Društveni pokreti su dugo smatrani za decu iz vremena obilja, ili barem vremena otvaranja mogućnosti. Ranija istraživanja radničkog pokreta predviđala su da će do štrajkova doći usled niske nezaposlenosti, ili barem onda kada ekonomsku krizu pratilo otvaranje političkih mogućnosti, kao na primjer u slučaju New Deala u Sjedinjenim Državama. Protesti protiv velike recesije na evropskoj periferiji prekosili su tim očekivanjima. Dakle, nastajali su u trenucima sužavanja mogućnosti i ekonomskog i političkog domena. Mogu li studije društvenih pokreta biti korisne za razumevanje pokreta koji su nastajali u turobnim vremenima? Ovaj tekst nudi pozitivan odgovor na to pitanje, doduše, ukazujući na potrebu spajanja antagonističke politike sa drugim oblastima, uključujući političku ekonomiju. U ovom poglavlju prvo ću skicirati tipove kriza na koje su pokreti reagovali dok su se one širile na nivou Europske unije. Drugo, razmotrit ću tipove političkih odgovora na krize, kao i njihove društvene i političke posljedice koje postavljaju kontekstualne političke izazove društvenim pokretima u periodu velike recesije. Na kraju, naglasak ću staviti na evoluciju tokom vremena i međunacionalne razlike u razvoju kriza, sa posebnom pažnjom na evropsku periferiju, odnosno na oblast koja je najteže pogođena, ali također i mesto na kom su pokreti protiv mera štednje bili aktivniji, premda u različitim oblicima. Pokušat ću da ponudim dinamično viđanje protesta u vrijeme štednje, sagledavajući ga kao relacionog, to jest izgrađenog na interakcijama između različitih aktera, konstruisanog, pošto je provučen kroz društvenu konstrukciju eksterne realnosti, i novonastalog, pošto nastaje na kritičnim spojevima koji umanjuju moć strukturnih ograničenja, uvećavajući moć pokretačke snage pojedinca. U prethodnim delima sam istakla sličnost pokreta širom evropske periferije, za razliku od ostatka Evrope. U ovom radu, međutim, uglavnom se fokusiram na interna poređenja sa zemljama koje su najteže pogođene krizom. Činim to da bih naglasila razlike u snazi i širini društvenih pokreta i da bi ih razumela u pogledu tri skupa dimenzija. Prvo, posebnih karakteristika socioekonomske krize i njenih posljedica u smislu mobilizacionog potencijala. Drugo, potencijalnih reakcija na nju u onome što možemo definisati kao političke mogućnosti i prijetnje. I treće, kulture i strukture društvenih pokreta koje karakterišu svaku zemlju. U svakom od ovih delova razviću određene hipoteze o protestima u vrijeme mera štednje, koji su zasnovani uglavnom, ali ne isključivo, na studijama društvenih pokreta. Potom ću te teme razmotriti kroz kontekstualizovanu analizu protesta protiv mera štednje na evropskoj periferiji. Prvo pitanje od očiglednog značaja za pokušaj razumevanja protesta protiv mera štednje tiče se društveno-strukturnih uslova u kojima oni nastaju. Dok su studije društvenih pokreta posvetile ograničenu pažnju ovoj dimenziji, polje političke ekonomije odnedavno dobija sve više i više na značaju u svom pokušaju da razluči kako široke opšte trendove u kapitalističkom razvoju, tako i interne regionalne razlike unutar globalne dinamike. U okviru ove literature, razmatranja tenzija unutar demokratskog kapitalizma su, dakle, važna za shvatanje neoliberalizma i njegove krize. Što se tiče predviđanja u pogledu društvenih pokreta, koncept kontrapokreta Karla Polanija upućuje na ciklične oscilacije između slobodnog tržišta i socijalne zaštite. Kontrapokreti spontano nastaju kao odgovor na pritiske u korist slobodnog tržišta, braneći moralnu ekonomiju koja priznaje neko zrnce socijalne zaštite. U okviru svetsko-sistemskog pristupa, koncept antisistemskih pokreta označava širok obim reakcija na eksploataciju unutar svetskog kapitalizma. Dok je eksploatacija periferije omogućavala hegemonoj kapitalističkoj zemlji da opstane, kao ona koja je u jezgru kapitalističkog svetskog sistema, gdje su ekstra profiti mogli biti investirani u davanje određenih beneficija radnicima, državna zaštita i merkantilističke politike sve više su premeštale svetsku kapitalističku konkurenciju iz domena odnosa među preduzećima u domen odnosa između država. Teoretičari svetskog sistema još uvijek očekuju rastući broj protesta sa porastom eksploatacije. Kada je tlačenje postajalo izrazito oštro ili očekivanja izrazito izneverena ili je moć vladajućeg stratuma posrtala, narod je ustajao na gotovo spontan način da krikne dosta. Naravno, zadatak antisistemskih pokreta je bilo pružanje otpora pohlepnom kapitalizmu, protivljenje logici sistema. Kao što je primetio Immanuel Wallerstein, biti antisistemski znači zastupati mišljenje da ni sloboda, ni jednakost nisu mogući pod okriljem postojećih sistema i da su obe moguće jedino u izmenjenom svijetu. Mnoga historijska istraživanja radničkog pokreta ističu njegovu ulogu u odbrani principa socijalne integracije. Osim toga, suočena sa ekonomskim krizama, poput Velike depresije između dva svjetska rata, mobilizacija odozdo je izvršila pritisak u korist zaokreta ekonomske paradigme, od liberalizma ka intervencionističkom kenzijanizmu. U svom najnovijem fokusu na varijetete kapitalizma, uključujući pozni neoliberalizam, politička ekonomija nam pomaže ne samo da objasnimo sličnosti u evoluciji krize i sa njom povezanih pokreta, već i da uočimo potencijalne razlike čak i u okviru istog makroregiona. Studije društvenih pokreta bi također mogle da doprinesu ovom poduhvatu, posebno u pokušaju da se precizira pod kojim uslovima nastaju ciklusi protesta. Svojim fokusom na političke mogućnosti, studije društvenih pokreta bi korigovale predviđanja gotovo automatske mobilizacije kao odgovora na rastuću eksploataciju. Osim toga, za razliku od strukturalističkih shvatanja strukture kao ona koja direktno proizvodi reakcije, one, studije društvenih pokreta, mogle bi da istaknu ulogu materijalnih kao i kulturnih resursa koje je moguće mobilisati u antagonističkoj politici. Čak i u okviru svog ograničenog obraćanja pažnje na napetosti i negodovanja, studije društvenih pokreta bi također pomogle u preciziranju načina na koji domaće karakteristike i dinamika globalne krize utiču na potencijalne podele na osnovu kojih se pokreti mobilišu. Iako nisu u glavnom fokusu studija društvenih pokreta, napetosti se smatraju značajnim pošto je u suštini protesta da se oni generalno suprotstavljaju nečemu i mi nećemo uspjeti da shvatimo njihovo značenje ukoliko ne uspemo da uzmemo u obzir šta je to protiv čega se protestuje. Nekako odvojeni od istraživanja o društvenim pokretima na severu, radovi o globalnom jugu su posebno naglašavali važnost ekonomskih napetosti za nastajanje protesta. One su svakako u osnovi negodovanja, pošto osjećanja nezadovoljstva, ogorčenosti ili indignacije u stvari potiču iz loših materijalnih uslova, ali da bi to dovelo do mobilizacije potrebni su psihološki procesi poređenja sa drugima i kognitivni procesi koji proizvode procenu proceduralne nepravde. Da bi ljudi reagovali na napetosti, ipak potrebna nam je svijest o činjenici da je nečija sudbina velikim delom povezana sa materijalnim uslovima, pošto odgovornost za neprijatnu situaciju treba da bude pripisana njenom tvorcu. Da bi se pojavilo negodovanje zbog određene napetosti, šta više, situacija se mora smatrati nepravednom. Kritika načina na koje se vlasti odnose prema društvenim problemima, grupama, mora biti formulisana na osnovu naglo nametnutih nepravdi ili procjene kršenja opštih principa. U stvari, formulacije nepravde su izuzetno važne za mobilizaciju, ali njima je neophodno pripisivanje odgovornosti konkretnim metama, čime se uspješno premošćava apstraktno i konkretno. Kao što je primijetio Gamson, nije prosta stvar objasniti kako se poniženja u svakodnevnom životu ponekad transformišu u zajedničko iskustvo nepravde sa fokusiranom metom kolektivne akcije. Različite emocije mogu biti stimulisane opaženim nepravdama. Cinizam, zbunjujuća ironija. Naprimjer, ko kaže da je život fair? Ili rezignacija. Ali nepravda se fokusira na opravdani gnev koji vam utrobu ispuni vatrom i dušu gorčinom. Očekuje se da ovi procesi budu naročito vjerovatni u slučaju duple deprivacije, kako na individualnim, tako i na grupnim nivoima. Sem toga, očekuje se da će izuzetne socijalne dislokacije podstaći deprivilegovane grupe na akciju, pošto će oni koji se protive propadanju prihvatiti rizike u odbrani svog opstanka i svakodnevne rutine. Sa tog stanovišta, David Snow i njegovi saradnici su govorili o narušavanju svakodnevice, naglašavajući relevantnost dislokacija koje narušavaju ili prete rutinama koje se uzimaju zdravo za gotovo. Od različitog stepena narušavanja svakodnevnog života, kao i različitih formulacija u političkom pripisivanju odgovornosti za njih, stoga se očekuje da će dovesti do različitih stepena i oblika mobilizacije. Velika recesija iz 2000-ih bila je podsticana različitim dinamikama i, naročito, interpretirana na različite načine. Za analizu društvenih pokreta može se očekivati da priroda krize ima relevantne efekte u pogledu negodovanja i zahtjeva. Pored toga, tumačenje krize od strane aktivista, kao i drugih aktera, relevantno je za osmišljavanje protesta i njegov odjek. Ako želimo da razumemo efekte krize na društvene pokrete, mi se moramo stoga pozabaviti na evropskom kao i na nacionalnom nivou pitanjem čega je to kriza. U ovom radu mi se bavimo protestima koji su nastali u Europskoj uniji, posebno na njenoj periferiji, dok se financijska kriza širila iz Sjedinjenih Država u Europu. Generalno, mi možemo da smestimo veliku recesiju u pozni neoliberalizam, to jest krizu zaokreta ka slobodnom tržištu u okviru polanijevskog dvostrukog kretanja u kapitalističkom razvoju. Dok su u 1980. države bile optuživane da previše troše i udaljavale se od keynesijanskih ekonomskih politika pune zaposlenosti, koje su shvatane kao temelj jedne vrste klasnog kompromisa naprednog fordističkog kapitalizma, postfordizam je doneo kresanje socijalne pomoći i rast socijalne nejednakosti. Nakon fordizma i zlatnog doba države blagostanja, zaokret ka neoliberalizmu se desio najpre na poluperiferiji i periferiji, gdje su za vrijeme hladnoratovskog rivalstva iznikle nove države sa multilateralnim sponzorstvima, razvojnom pomoći i ekonomskom inkorporacijom. Nakon talasa dužničke krize tokom 1970-ih, uslovljenost programima strukturnog prilagođavanja, PSP, koju su nametnuli zajmodavci, podrazumijevala je gubitak dostupnosti osnovnih službi i dovela je do velikog protesta protiv neoliberalne politike. To je bio slučaj između ostalog u Latinskoj Americi, Aziji i regionima Bliskog Istoka i Severne Afrike, gdje su zemlje u razvoju bile radikalno demontirane kroz nekoliko talasa šok terapija. Počevši od 1980-ih, centralne kapitalističke države su prošle kroz sličan zaokret. Prvo, Sjedinjene Države i Velika Britanija, na čelu sa Ronaldom Reaganom, odnosno Margaret Thatcher, krenule su u pravcu rezanja socijalne države, što je opravdavano ideologijom slobodnog tržišta. Rastuće nejednakosti i redukcija javne intervencije rizikovale su depresiranje potražnje za robama, korišćene su niske kamatne stope u nekoj vrsti privatnog keynesianizma, da bi se podržala potražnja, što je na kraju dovelo do finansijske krize 2008. Suočene sa ekonomskim opadanjem Sjedinjenih Američkih Država i Ujedinjenog Kraljevstva, koordinisane tržišne ekonomije, na primjer Europska unija i Japan, gdje su se firme više oslanjale na netržišne odnose zarad organizovanja sopstvenih djelatnosti, činilo se da imaju jednake ili čak nadmoćne nivoe kompetitivnosti u poređenju sa liberalnim tržišnim ekonomijama, koje se zarad koordinacije oslanjaju na kompetitivne tržišne aranžmane. Uprkos svojoj raznovrsnosti, ipak ta vrsta kapitalizma se također pomerila u pravcu slobodnog tržišta i bila je pogođena nedavnim finansijskim krizama, ispoljavajući naravno neke inherentne kontradikcije demokratskog kapitalizma, zajedno sa nejednakim razvojem u Europskoj uniji. Generalno, pošto zemlje nastoje da zaštite svoje dinamične ekonomske sektore, Ujedinjeno Kraljevstvo i Sjedinjene Države su dozvolile labavu interpretaciju finansijskih propisa. S obzirom na finansijsku fragilnost u bankarskom sektoru, zajedno sa nekim evropskim bankama koje mnogo zavise od svojih pandana u Americi, njihova kriza je odjeknula u finansijskom sistemu Europske unije, pošto su se nacionalne vlade u Europskoj uniji također orijentisale ka spasavanju svojih banaka. U 2008. propast Lehman Brothersa proizvela je takav šok da su vlade Europske unije odlučile da priskoče u pomoć, nakon čega je došlo do rasta državnog duga. Kriza u Europi je poprimila specifične i raznovrsne karakteristike, s vremenom mutirajući pod utjecajem dejstva transformacija svjetske ekonomije i lošeg upravljanja na više nivoa. U Europi kriza je počela kao financijska, povezana sa bankarskim poteškoćama, nastalim zbog smanjene likvidnosti. Deregulacija financijskog tržišta Sjedinjenih Američkih Država je dovela do izrazito spekulativnih i rizičnih investicija, a financijska kriza koja je bila njen rezultat odjeknula je u Europi. Nakon uvođenja evra, na periferiji Europske unije kamatne stope su inicijalno pale na nemački nivo, dok je naprasna dostupnost jeftinog kreditnog kapitala finansirala domaću potražnju sa velikim investicijama u stambenu izgradnju i posljedičnim cenovnim balonima, posebno u Irskoj i u Španiji. Financijski baloni su nastali u godinama ekspanzije, dok se kapital premještao iz zemalja poput Nemačke sa pozitivnim platnim bilansom u područja poput evropske periferije, gdje su zemlje imale negativne bilanse. Uopšte, dotok spekulativnog kapitala je olakšao nastanak balona na tržištu nekretnina, kao i inflacije u zemljama sa deficitom. U toj situaciji zajmoprimci zemalja sa trgovinskim deficitom, uključujući vlade tih zemalja, počeli su da se oslanjaju na neprestanu raspoloživost ulaznih finansijskih tokova. Banke sa suprotne strane ovih transakcija mogle su dakle da budu sigurne da će dobiti očekivane naplate sve dok opšti kreditni uslovi ostanu povoljni. To naročito važi za Island i Irsku koji su ušli u krizu tako što su deregulisane nacionalne banke dramatično uvećale svoje bilanse pozajmljivanjem na stranim tržištima radi finansiranja procvata domaćeg tržišta nekretnina. Kada su u septembru 2008. nakon propasti Lehman Brothersa međubankarska tržišta zamrznuta, banke su propale zbog naplate kreditnih potraživanja i nespremnosti drugih banaka da izdaju nove kredite. Nakon nekoliko pokušaja da se uvedu kontraciklične mere, kriza je pogoršana nakon što je tretirana kao dužnička kriza, proistekla iz javnog duga perifernih zemalja Europske unije. U realnosti, 2007. godine, dok je grčki javni deficit prelazio 6% i javni dug 107%, druge GIIPS, Grčka, Irska, Italija, Portugalija i Španija, zemlje ispunile su parametre sporazuma o stabilnosti i rastu. Za njih javni dug nije bio uzrok ove krize, već pre njena posljedica, pošto je porastao zbog političkih odluka da se spašavaju banke i smanjuju porezi, zajedno sa nekim pokušajima suočavanja sa rastućom nezaposlenošću. Konkretno u Španiji i delimično u Portugaliji, neke kontracikličke mere su razvijene odmah nakon prvih znakova krize, dok je u Irskoj dug otišao u nebesa nakon što je vlada intervenisala da bi garantovala za obaveze irskih banaka investicijom od 29% BDP-a. Međutim, kriza je imala uglavnom strukturnu komponentu, pošto su je podsticali različiti nivoi kompetitivnosti unutar Europske unije, kao i opšti nivo kompetitivnosti Eurolanda. U stvari, dok je nominalna jedinica troškova rada u Nemačkoj u osnovi ostala stabilna, troškovi su porasli u manje kompetitivnim zemljama, što je za posljedicu imalo deficit tekućeg računa i bilo je u suprotnosti sa suficitom u Nemačkoj. Periferne ekonomije, najteže pogođene krizom, su zapravo imale neke zajedničke karakteristike koje su ih učinile posebno osjetljivi na finansijske potrese. Njihov ključni problem je bio pad kompetitivnosti koji se podudario sa porastom nemačke kompetitivnosti, sa trajnim deficitom tekućeg računa, pošto su ove neuravnoteženosti odraz rastuće kompetitivnosti i suficita tekućeg računa u Nemačkoj. Europska monetarna unija je stvorila posebne probleme zemljama sa ispod prosječnim rastom, pošto su se kamatne stope pokazale previsokim za njihove ekonomije, što je za posljedicu imalo to da je inicijalno slaba ekonomska aktivnost još više depresirala zahvaljujući restriktivnim monetarnim impulsima. U stvari, zemlje članice Europske unije su morale da pronađu rješenja za svoju neujednačenu kompetitivnost bez upotrebe monetarnih strategija deviznog kursa. Uoči krize, GIIPS su bile posebno ranjive zbog deficita tekućih računa, u zavisnosti od priliva kapitala i precenjenih realnih deviznih kurseva. Kriza povezana sa nejednakom kompetitivnošću zatim je imala posljedice koje su se ticale neuravnotežene razmene sa rastućim deficitima na periferiji, s izuzetkom Irske gdje se oporavak smatrao lakšim. Kao takva, kao što su primetili Armingon i Baccaro, kriza suverenog duga je kompleksnija od proste priče o fiskalno neodgovornim vladama, koje su sada primorane od strane međunarodnih finansijskih tržišta da zatežu svoje kaiševe. Naposljetku, to je rezultat političke odluke da se kreira valutna unija između ekonomski nehomogenih zemalja, a da se ne donese nikakva zakonska odredba za upotrebu demokratski legitimisanih fiskalnih transfera za korekciju asimetričnih šokova. Počevši kao bankovna kriza, situacija je zato brzo prerasla u krizu javnog duga, a zatim u krizu investiranja. S tim povezana, socijalna kriza je potom pogodila evropsku periferiju. Što se tiče njihovih posljedica, kao što je već ocjenjeno za neuspjeh programa strukturnog prilagođavanja nametnutih od strane međunarodnih financijskih institucija na globalnom jugu, najvjerovatniji ishod je u skladu sa onim što se već dešava. Neprestano siromašenje na periferiji, spori rast širom eurozone, sporo smanjenje izloženosti banaka perifernim zemljama, degradirana politika unutar strukturno prilagođenih zemalja, frustrirani zajmodavci i smanjen legitimitet institucija i zemalja koje su najupadljivije povezane sa tim odlukama. Visok stepen nezaposlenosti, beskućništva, zdravstvenih problema i siromaštva pokazao je intenzitet socijalne krize. U presudnom razvoju krize političke institucije su svakako odigrale važnu i svakako nepozitivnu ulogu. Na prvu fazu krize koja je počela oko 2008. odgovoreno je intervencijama u smjeru kontracikličnih mjera. U prvih nekoliko godina sa podrškom međunarodnih institucija primijenjene su ekspanzivne fiskalne mjere u pokušaju da se napravi kontrateža oštrim padovima. Na početku krize, da bi izbjegli pad potrošačkih cijena koji bi umanjio podsticaje za širenje i time izvršio dalji pritisak na dole, na cijene, Europska centralna banka je nastojala da skreše tržišne kamatne stope i poveća ponudu novca. Protiv tendencije recesije da stvara još izraženiju recesiju pošto se potrošnja i investicije smanjuju reagujući na smanjenu potražnju, vlade su uvele dodatnu potrošnju u korist nezaposlenih i druge automatske stabilizatore i, barem u 2009. izričite stimulanse potražnje. Početni odgovori na krizu su se ipak razlikovali između država sa snažnim kontracikličkim nastojanjima socijalista u vladi Španije, umereno kontracikličkim u Portugaliji, slabo procikličkim u Grčkoj i snažno procikličkim u Irskoj, dok je Italija bila negde između. Državne garancije otplate duga također su se razlikovale. S jedne strane, vlada Islanda je odbila da garantuje za dugove stanovnika koji nisu stranci, što znači da su morali značajno da skinu svoje potraživanja. Ona je uvela kontrolu kapitala da bi spriječila odlivanje kapitala i dozvolila da nacionalna valuta primetno devalvira u odnosu na druge valute. Nasuprot tome, Irska je garantovala otplate dugova stranih zajmodavaca, skresala javne troškove, povećala poreze i angažovala se na strukturnim reformama, uključujući između ostalog smanjivanje plata u javnom sektoru, minimalnih zarada i naknade za nezaposlene. Ako su kontracikličke intervencije bile karakteristične za Europsku uniju i domaće odgovore na prvu pojavu krize, druga faza je počela sa pojavom velikog grčkog duga pred kraj 2009. Neposredni efekat, podstaknut spekulativnim trendovima, bio je brz i postojan porast diferencijala kamatne stope u eurozoni između centra i periferije. S obzirom da je plaćanje kamate imalo veliki udio u državnoj potrošnji, opasnost od samoispunjavajućih tržišnih predviđanja neodrživosti duga, pesimizam podstiče više kamatne stope, što dovodi do još izraženijeg pesimizma, postala je značajna. Počevši od maja 2010. Europska centralna banka je intervenisala povećanjem pozajmljivanja bankama i akcijom na tržištima suverenog duga, s ciljem da smanji kamatne stope. Koncentrisane u perifernim zemljama, gdje su se banke suočavale sa najvećim poteškoćama, pozajmice Europske centralne banke su poslužile kao alternativni izvor finansiranja trgovinskih deficita ovih zemalja, kompenzujući naprasni prekid privatnog finansiranja. Multilateralni sporazumi, u velikom broju postignuti na sastancima eurozone ili širih samita Europske unije, obezbedili su fiskalnu podršku, uključujući spasavanje banaka u Portugaliji, Irskoj i Grčkoj, u zamjenu za prihvatanje mjera štednje. Tako da se ono što je započelo kao financijska kriza 2007. pretvorilo 2009. u krizu suverenog duga i Europska komisija je radikalno promijenila svoje preporuke zemljama periferije. bio je to kraj ekspanzivne faze i početak faze konsolidacije. Mada je generisala inicijalne ekspanzivne reakcije, G20 nije uspjela da održi saradnju s obzirom na politizaciju regulatornih pitanja. Slično, iako je u novembru 2008. Europska komisija predložila program oporavka zasnovan na fiskalnom podsticaju, ona nije uspjela da ostvari taj plan s obzirom na svoj minimalni fiskalni kapacitet na nivou Europske unije, nepostojanje ekonomskog upravljanja koje je u stanju da koordiniše fiskalne i ekonomske mere, zajedno sa ograničenjima sporazuma o stabilnosti i rastu koji je posebno ograničio kapacitet slabih država, bez budžetskog viška. Dakle, europske institucije su na kraju podržavale iste mere štednje u svim ovim zemljama. Vlade različitih političkih orijentacija, različite političke snage i sa različitim sposobnostima za usaglašavanje sa socijalnim partnerima, koji su se našli u situaciji da implementiraju u suštini isti program strukturnog prilagođavanja koji je usredsređen na kresanje javnog sektora, penzionu reformu, ublažavanje zakonskih propisa o zaštiti radnog odnosa, slabljenje osiguranja za nezaposlene i fleksibilizaciju kolektivnog pregovaranja. U drugoj fazi, odgovori na krizu su u stvari bili homogenizovani oko takozvanog Vašingtonskog konsenzusa, koji je uvezen u Europsku uniju u trenutku dominacije partija desnog centra, kako na domaćem, tako i na nivou Europske unije, i tokom krize nametnut pacifikovanom levom centru. Poredeći vladine odgovore na veliku recesiju 2008-2009. Sa odgovorom vlada na recesije i druge ekonomske izazove u periodu od 1974. do 82. u Francuskoj, Nemačkoj, Švedskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu i Sjedinjenim Američkim Državama, Pontusson je uočio dve glavne promjene. Otklon od heterodoksnih mera i umjesto toga fokusiranje na fiskalne podsticaje. Odražavajući pre svega slabljenje radništva, koje je ostalo bez sposobnosti koju je imalo 1970. Da utiče na načine upravljanja krizom, raspon razmatranja mogućih mera je sužen u pravcu kombinovanja smanjenja poreza i izvesnih povećanja troškova sa monetarnim popuštanjem, uz istovremeno odupiranje protekcionističkim merama i izbjegavanje ciljanih intervencija, kao i devalvacije. Na ovo se nadovezala ogromna financijska pomoć financijskim institucijama, zajedno sa manjim obraćanjem pažnje na nezaposlenost. Slična mera je primijenjena na Europskoj uniji, pošto je više vlada, pod pritiskom Europske centralne banke i drugih europskih institucija, uložilo napor u borbi protiv visokih stopa nezaposlenosti putem promovisanja smanjenja nadnica. Naprimjer, smanjenjem minimalne zarade, smanjenjem plata u javnom sektoru, smanjenjem naknada za nezaposlene, slabljenjem i decentralizovanjem kolektivnog ugovaranja i forsiranjem ponovnog pregovaranja o ugovorima o radu u uslovima recesije. U ovom drugom koraku krize unutrašnje mere su homogenizovane, također, sudeći po nekim interpretacijama, putem političkog ucenjivanja finansijskom panikom kojim su se služile institucije Europske unije. Premda je literatura o varijetetima kapitalizma bila sklona predviđanju različitih odgovora na opšte šokove, pošto je od određenih unutrašnjih procesa donošenja mera, na primjer koordinisano tržište u Italiji nasuprot liberalne tržišne ekonomije u Irskoj, bilo očekivano da daju različite odgovore, to je onemogućeno učinkom intervencije Europske unije. U stvari, konvergencija je nametnuta odozgo, pošto su domaće institucije i politika, bilo partijska ili zasnovana na interesnim grupama, igrale na izgled malu ulogu u odabiru mera kojima se odgovara na krizu suverenog duga. Svakako, bilo je i dalje ima puno varijacija u procesu donošenja mera, putem kojih su domaći akteri nastojali da otupe i razbiju narodno protivljenje predloženim merama. Ipak, ni jedna varijacija na nivou zemlje nije do sada značajnije utjecala na sadržaj paketa mera, koji su bili veoma slični u mnogim zemljama i bili su nametnuti spolja. Tipičan odgovor uključuje rezanje izdataka za javni sektor, uključujući rezove izdataka za obrazovanje, penzionu reformu, ublažavanje zakonskih propisa o zaštiti radnog odnosa, slabljenje osiguranja za nezaposlene i fleksibilizaciju pravila kolektivnog pregovaranja. Na dinamiku krize zatim je utjecao tip javne intervencije koji je primijenjen povodom nje. Uočeno je da doktrina oporavka koju je nametnula Europska unija nije bila uspješna zato što je bila zasnovana na netačnim pretpostavkama i, sem toga, nije na adekvatan način uzela u obzir utjecaj oportunitetnih troškova, posebno u pogledu opadajuće potražnje i investicija sa negativnim posljedicama po javni dug. Programi ekonomskog prilagođavanja oslanjali su se na pristup ekspanzivne štednje, pretpostavljajući da će rast slijediti iz rezanja izdataka koji bi povećali poslovno samopouzdanje i samim tim investicije. Kao i programi strukturnog prilagođavanja, oni su bili zasnovani na neoklasičnim ekonomskim pretpostavkama, sumiranim u takozvanom Washingtonskom konsenzusu. Ograničeni deficit, slobodna trgovina, tržište, određuje kamatne stope i kurs, deregulacija, otvorenost za strane direktne investicije, privatizacija, vladina potrošnja fokusirana na nekolicinu oblasti, poreska reforma i imovinska prava. Sličnosti između PSP-a i PEP-a su naglašene. Penzione politike orijentisane ka povećanju starosne granice za penzionisanje i nametanje kresanja plata i penzija u javnom sektoru. Smanjenje plata u javnom sektoru sa zamrzavanjem plata i napredovanja u službi, kao i postepenim smanjenjem broja zaposlenih. Manje i kratkoročne naknade za nezaposlene. Manji transferi u lokalnim i regionalnim vladama i državnim preduzećima, kao i manje socijalne kontribucije, zamrzavanje plata i dobrovoljno penzionisanje u javnom sektoru. Smanjenje socijalnih davanja, kao i zatvaranje, privatizacija ili reforma javnih preduzeća. Upravljanje krizom na nivou Europske unije je pojačalo, umjesto da uguši njenu dinamiku, pošto je kriza tretirana na pogrešan način od strane Europske unije u svim perifernim zemljama, kao kriza fiskalne izdašnosti. Zapravo, kao što je već rečeno, samo je Grčka imala visok dug na početku krize, dok su drugim GIPS zemljama fiskalne neravnoteže bile u velikoj meri rezultat, a ne uzrok ekonomskih šokova, koji su ih pogodili od 2007. pa nadalje. Razne odluke trojke, sačinjene od vodećih kreditnih institucija, među kojima je i Europska unija, izgleda da su bile zasnovane na pristrasnoj, ako ne i rasističkoj viziji perifernih zemalja, kao onih koje prekomerno troše, i uz to još i varaju. Izbor Europske unije da posegne za merama interne devalvacije selektivno je smanjio potencijal rasta. Kao što su Armingon i Bakaro primetili, politika interne devalvacije koja je nametnuta Grčkoj, Irskoj, Italiji, Portugaliji i Španiji je neefikasna i kontraproduktivna. Interna devalvacija depresira rast, a odsustvo rasta zahtjeva dalju štednju da bi vlada ponovo dobila svoju fiskalnu kredibilnost, čime se stvara vrzino kolo. Šire primijenjene mere interne devalvacije s ciljem smanjenja cijena putem kresanja plata i radnih mjesta bile su kontraproduktivne, jer nisu dobici u kompetitivnosti samo ostali marginalni, već su također depresirali nominalni rast, što je za posljedicu imalo dalji rast pesimizma koji su širile rejting agencije. Slično tome, fleksibilnost tržišta rada je smanjila motivaciju za porast produktivnosti. Istraživači su istakli da su potom institucije Europske unije preuveličavale grčku krizu, s obzirom na svoju nesposobnost da na nju reaguju brzo, i dopustile joj da se proširi po Europi. Ustanovljeno je da, zatečena sopstvenim političkim ograničenjima, preterano povjerenje u političku ekonomiju motivacije, strah od moralnog hazarda i samoporažavajuće pridržavanje pravila, Eurozona nije bila u stanju da brzo reaguje i da se hrabro uhvati u koštac sa problemima solventnosti Grčke. Njena nemarnost i neodlučnost stimulisale su nesigurnosti u pogledu daljeg članstva Grčke u ekonomskoj i monetarnoj uniji i ustupile povlaštenu ulogu finansijskim tržištima i institucijama da diktiraju ekonomski razvoj, što je dovelo do ostvarenja domino efekta kog su se toliko pribojavali pošto se kriza proširila na Portugaliju i Španiju. Istovremeno, posljedice krize su dodatno pogoršane, pošto su institucije dejstvovale u stanju šoka. U stvari, usvajanje načina na koji će kriza biti tretirana također je bilo povezano sa nervozom i nestrpljenjem trojke zajmodavaca. Političari kontributivnih zemalja, posebno Njemačke, bili su zabrinuti zbog popularnosti bail-outa, vladino davanje finansijske podrške kompaniji kojoj prijeti bankrot, insolventnost ili potpuna likvidacija. MMF, Međunarodni monetarni fond, je bio zabrinut zbog obima svojih zajmova Grčkoj u odnosu na druge zemlje i zbog izloženosti privatnih banaka. I učešće Europske centralne banke jedva da je predviđeno u sporazumima Europske unije. Zatim je odgovor bila mera koja je za cilj imala brzo obaranje deficita. S obzirom na velike razlike u kompetitivnosti zemalja eurozone, dinamika krize na periferiji je podsticana neuravnoteženom arhitekturom evra, kojoj su nedostajale odredbe za fiskalne transfere. Dok se oslanjao na nejednake nacionalne ekonomije, sistem evra je ostao bez instrumenta koji će ublažiti te razlike u slučaju šokova, pošto je, iako je valuta ista, javni dug ostao nacionalan. Upravo te razlike u kompetitivnosti su povećale nejednakosti, s obzirom na nespremnost zemalja članica da kontrolišu asimetrične šokove i ekonomsku heterogenost zemlje koja je uključena u valutnu uniju. U toj situaciji makroekonomske neravnoteže rezultat su kreiranja valutne unije između ekonomski nehomogenih zemalja, bez planiranja upotrebe institucionalizovanih fiskalnih transfera za korekciju asimetričnih šokova. Tokom krize, diferencijal kompetitivnosti je čak porastao pošto su kompresija nadnica i fleksibilnost rada smanjile motivaciju za investiranje u produktivnost. Za zemlje na periferiji Europske unije kriza je također pogoršana odsustvom glavnih instrumenata za tretiranje ekonomskih poteškoća, mogućnosti devalvacije nacionalnih valuta i uz to mogućnosti oslanjanja na svog zajmodavca u krajnjoj nuždi. Kada je kao posljedica ograničenja likvidnosti smanjena potražnja u perifernim zemljama, trebalo je praktikovati neravnotežu razmene putem povećanja izvoza, koji je obično olakšan devalvacijom deviznog kursa, što nije bilo na raspolaganju evropskoj periferiji, kao što jeste bilo Islandu, zato što se to kosilo sa nemačkim interesima kao izvozno orijentisane zemlje. Perifernim zemljama nedostajala je nacionalna centralna banka kao zajmodavac u krajnjoj nuždi, koji je u stanju da primeni moćno, zaista gotovo nesavladivo oružje protiv panike, upotrebu kreiranja novca za otkup aktive i koordinisanje očekivanja investitora u pogledu cena. Većina poznavalaca centralnog bankarstva smatra ovu ulogu zajmodavca u krajnjoj nuždi suštinskom prednosti te institucije. Mogli bismo očekivati da su ove krize imale drugačiju dubinu i brzinu u različitim zemljama na periferiji Europske unije. To bi uticalo na proteste protiv mera štednje. Istraživanje političke ekonomije nam kaže da, bez obzira na zajednički temelj krize, njene posljedice su varirale u vremenu i od zemlje do zemlje. Posebno relevantne dimenzije čini se da su kompetitivnost domaće ekonomije, količina i tip javnog duga, otvorenost tržišta i raspoloživost nekih mera ekonomske politike. Također se očekuje da će se razlikovati i socijalne dimenzije krize. Naime, kombinacija ovih dimenzija može da objasni snažniji šok u Islandu, Španiji, Kipru i Grčkoj, dok je, za razliku od toga, bilo izvesnih ublaženja u Irskoj, Portugaliji i Italiji. Finansijska kriza je podstakla demokratsku krizu, koja se može definisati kao kriza odgovornosti, pošto su političke institucije odustale od svojih nadležnosti i sa njima mogućnosti da zaštite prava građana. Studije društvenih pokreta su generalno posmatrale kako političke mogućnosti i prijetnje utiču na nivo i karakteristike protesta. Naročito stabilni uslovi, poput funkcionalnih podela moći i kanala pristupa institucijama, kao i konjunkturni, poput boje vladajuće koalicije ili raspoloživosti saveznika, tradicionalno su bili analizirani kao mogućnosti i ograničenja, premda propušteni kroz filtere mehanizama njihovog prisvajanja od strane pokreta. Istraživanje protesta protiv mera štednje u Latinskoj Americi pokazuje da, zaista, dok su se Polanjijevi kontrapokreti razvijali na kontinentu od sredine 1990-ih, njihov karakter i rezultati snažno su uticali na političke mogućnosti i ograničenja koje predviđa partijski sistem. Kao što je Kenneth Roberts primetio, dok je društveni i politički otpor tržišnoj liberalizaciji porastao, podstičući preporod na levici, specifični oblici tog preporoda bili su pod utjecajem unutrašnjih oblika neoliberalizma, kao i partijskih stavova u odnosu na njega. Ukratko, talasi protesta koji su izazivali najveću pometnju nastali su tamo gdje politika nije nudila kanale za izražavanje neslaganja sa neoliberalnim merama, pošto su ih sve velike partije podržavale. Naročito tamo gdje su konzervativci predvodili proces tržišne reforme i velika partija Levice je dosljedno bila prisutna kao opoziciona snaga, Polanjevski kontraudar u eri nakon prilagođavanja bio je uglavnom zadržan u okviru institucionalnih kanala. Svakako društveni otpor tržišnoj ortodoksiji je ojačao tradicionalne partije Levice i na kraju im omogućio da osvoje predsjednički mandat u zemljama poput Čilea, Brazila, Urugvaja i El Salvadora. U svakom slučaju, nivoi socijalnog protesta su bili relativno umereni u eri nakon prilagođavanja. Tradicionalne partije su ostale dominantne u glasačkom telu i anti-establishmentske populističke ličnosti malo su napredovale u izbornoj areni. Političko nasljeđe tržišne liberalizacije i struktura političkih mogućnosti za masovne društvene ili izborne proteste upadljivo su bile drugačije tamo gdje su levi centar ili populističke partije sa bazom u radničkoj klasi igrale glavnu ulogu u procesu strukturnog prilagođavanja. U zemljama poput Argentine, Bolivije, Ekvadora i Venezuele, tržišne reforme tipa šarene laže za posljedicu su imale eksplozivni socijalni protest, koji je direktno ili indirektno rušio predsjednike, doveo do delimičnog ili potpunog kraha sistema i, u posljednja tri slučaja, doveo do izbora antisistemske populističke ličnosti ili nove levičarske partije pokreta. U Europi također, današnji pokreti reaguju naravno na krizu legitimiteta, iako sa veoma različitim karakteristikama od onih koje je pretpostavljao Habermas za napredni kapitalizam. Koristeći se njegovim jezikom, mogli bismo definisati savremenu ekonomsku situaciju ne kao krizu oskudice ili inflacije, već kao krizu redistribucije ili njenog nedostatka. Današnju krizu legitimiteta ne podstiče preterana državna intervencija na tržištu da bi se pomoglo radničkoj klasi, već naprotiv to čini državna intervencija u korist kapitala i s njom povezano otimanje građanskih, političkih i socijalnih prava. Od 2008. javni dug je porastao ne zbog ulaganja u socijalne službe i podrške slabijoj kategoriji, već zbog ogromnog trošenja javnog novca da bi se spasavale banke i finansijske institucije od krize koje su one finansijski indukovale kao i zbog drastičnog smanjenja oporezivanja kapitala. To poprima, pre svega, oblik korupcije predstavničke demokratije kroz preklapanje ekonomske i političke moći. Što se tiče učinka političkog sistema, to znači da se suočene sa zahtjevima građana predstavničke institucije odriču od odgovornosti. Protivno neoliberalnim obećanjima odbrane tržišta od države, naučnici iz raznih disciplina ukazuju na njihovo rastuće mešanje. U stvari, kao što je Krauč napisao o neoliberalizmu, u svom nastojanju da smanji određenu vrstu vladinih intervencija u ekonomiju, on podstiče ili pruža prostor za brojna uzajamna mešanja vlade i privatnih firmi, od kojih mnoge stvaraju ozbiljne probleme, kako za slobodno tržište, tako i za nepodmitljivost javnih institucija. Umjesto takmičenja, on je doveo do koncentracije kapitala i razvoja džinovskih firmi, koje deformišu tržište, pošto je džinovska firma ona koja je dovoljno dominantna na tržištima da bude u stanju da svojim postupcima utiče na uslove operisanja tih tržišta, koristeći svoje organizacione kapacitete da razvije strategije tržišne dominacije. Čak još direktnije, prostor za političko odlučivanje nije dozvoljen, i to od strane političara različitih boja, na temelju apsolutne dominacije takozvane logike tržišta, posebno međunarodnih tržišta. Kao što je Strik uočio, pošto su spasena od strane država, kako sada čitamo u novinama skoro svakog dana, tržišta su počela da na do sad neviđeni način diktiraju ono što pretpostavljeno suverene i demokratske države još uvijek mogu da učine za svoje građane, a što moraju da im uskrate. Šta više, iste one rating agencije koje su bile od instrumentalnog značaja za izazivanje krize globalne industrije novca, sada prete da će sniziti rating obveznica istih onih država koje su morale da prihvate prethodno nezamisliv nivo novog duga da bi spasle industriju i kapitalističku ekonomiju u celini. U zemljama eurozone upravljanje krizom od strane Europske unije je uvećalo demokratski deficit kako na domaćem, tako i na europskom nivou. To se desilo putem raznih mehanizama. Pre svega, kriza u Europskoj uniji je rešavana nametanjem obima mogućih mera od strane institucija koje ne polažu odgovornost biračima, dok su formalno još uvijek bile zadužene za donošenje mera. Nacionalne vlade su izgubile kapacitet da biraju između alternativnih opcija i umjesto toga su bile primorane da primene nepopularne mere štednje. Nametanje uslovljavanja oslabilo je nacionalnu demokratiju i suverenitet, pošto su vlade Grčke, Irske, Kipra i Portugalije prepustile autonomiju nad velikim delovima svojih budžeta, mera i ekonomija organizacijama trojke, čija demokratska odgovornost je veoma ograničena. Europskoj centralnoj banci, koja je zaštićena od utjecaja politike, MMF koji je formalno odgovoran vladama koje su njegovi deoničari i Europskoj komisiji koja je bliža europskim glasačima, ali je i dalje samo indirektno odgovorna vladama i Europskom parlamentu. Primećeno je da su uslovljavanja porasla posebno, ali ne i isključivo, za zemlje koje su morale da potpišu memorandum o razumevanju i memorandum o saglasnosti. U onome što je Fritz Sharp definisao kao uzurpaciju demokratije, u zemljama poput Grčke i naročito Irske, bilo šta nalik demokratiji praktično će biti suspendovano na više godina, pošto su nacionalne vlade, bez obzira na političke boje, primorane da se ponašaju odgovorno na način kako je to definisano od strane međunarodnih tržišta i organizacija. Morat će svojim društvima da nametnu striktnu štednju po cenu da budu sve hladnije prema svojim građanima. Dok su nacionalne vlade formalno nadležne da nameću izrazito nepopularne mere, njihov suverenitet je de facto negiran od strane kreditnih institucija. Od posebnog je značaja to što su MOR i MOS ustanovili uslovljavanje kojem će morati da se povinuju zemlje koje prihvataju ekonomsku pomoć, kao kvartalne isplate bilateralne finansijske pomoći, koje su predmet kvartalnih provera ispunjavanja uslova tokom trajanja aranžmana. Puštanje tranši će biti zasnovano na poštovanju kriterijuma kvantitativnog učinka i pozitivne evaluacije napredovanja. Vlasti se obavezuju da će se konsultovati sa Europskom komisijom, Europskom centralnom bankom i MMF-om o usvajanju mera koje nisu usklađene sa ovim memorandumom. Pre puštanja rata, vlasti će priložiti izveštaj o pridržavanju ispunjavanja uslova. Dakle, sve okrutnosti moraju biti nametnute od strane nacionalnih vlada, čak i ako su diktirane od strane komisijine birokratije i interesima drugih zemalja. Ako su u Grčkoj, Irskoj, Portugaliji i Kipru neoliberalne ekonomske mere bile nametnute od strane trojke kreditorskih institucija, Europske centralne banke, Europske komisije i MMF-a, u zamjenu za finansijsku pomoć, u slučaju Španije i Italije to je usvojeno pod indirektnim pritiskom. Izbori mera su ograničeni, pošto su deflatorne mere ugrađene u arhitekturu Europske unije. Deflatorne mere su odjekivale sistemom eurozone koji je SSR gurao u pravcu fiskalne strogosti još od Maastrichtskog sporazuma. Deflatorne mere su svakako oštetile potencijal za rast u GIPS zemljama, koje ne samo da nisu mogle da devalviraju svoje valute, već također malo je verovatno da će se putem inflacije izvući iz svojih problema sa dugom, s obzirom na dobro poznatu averziju Europske centralne banke prema inflaciji. Njihov prioritet bi trebalo da bude povratak nominalnog rasta, što je premoguće. Umjesto toga oni su naterani na program interne devalvacije, po kome se od njih očekuje da smanje plate i cene u odnosu na druge zemlje i da na taj način nadoknade izgubljenu kompetitivnost. Sem toga, od njih je zatraženo da primene strukturne mere za rast nivoa kompetitivnosti tržišta rada i proizvoda. Ovaj pristup merama pogoršava probleme likvidnosti sa kojima se te zemlje suočavaju, umjesto da ih olakša. Tržišta sumnjaju da će zemlje o kojima je reč biti u stanju da generišu rast koji je neophodan za otplatu duga i stoga traže više kamatne stope, što pogoršava fiskalnu poziciju tih vlada. Zbog nepostojanja zajmodavca u krajnjoj nuždi, koji bi mogao da garantuje neophodnu likvidnost, ova očekivanja imaju tendenciju da postanu samoispunjavajuća. Insistiranje na internim devalvacijama, koje je ugrađeno u ugovor o Europskoj uniji, pokazalo se da ima kontraproduktivne posljedice. Kao što je Fritz Sharp primetio, sa napuštanjem keynesijanskog tipa intervenisanja koje je vodeće funkcije dodelilo fiskalnoj politici, pošto su tokom recesije vlade trebalo da smanjuju poreze i finansijske troškove, monetaristička orijentacija mera Europske unije sa napuštanjem pune zaposlenosti kao cilja i dominacije stabilnosti cena bila je odgovorna za tip krize koji je nastao u Uniji. Nakon prividnog početnog uspeha, hitni politički programi putem kojih su zemlje neočekivani kandidati ostvarile impresivno približavanje Maastrichtskom kriterijumu, generalno se nisu bavile temeljnim strukturnim i institucionalnim razlikama, koje su izvorno prouzrokovale ekonomske divergencije. Kada se postigne ulazak, te razlike će se same ponovo nametnuti. Sa prilično otvorenim prezirom prema predstavničkim institucijama, neoliberalne mere su bile nametnute od strane zatvorene, samodovoljne i nekontrolisane klase donosilaca odluka sa monetarističkim pretpostavkama koje su sankcionisane tokom krize. Također je zapravo uočeno da, u nekim odlukama na visokom nivou, te elitne birokrate, Europska centralna banka i njen prethodnik Europski monetarni institut u Generalnom direktoratu za ekonomske i financijske odnose i u Ekonomskom i financijskom komitetu i njegovom prethodniku Monetarnom komitetu definisale su nadležnosti i odgovornosti institucija koje će kasnije postati njihovi poslodavci i na čije čelo će doći neki od njih. Ova upravljačka struktura je proizvela istomišljenike koji razvijaju prijateljstva i neformalne mreže koje su utvrđivale njihovu moć i karijerne perspektive. Ali to je također značilo da su ti kadrovi, dok su napredovali u karijerama, oblikovali karakter institucija u centru zone evra i uticali na razmatranja, na primjer određujući mere zapošljavanja i unapređivanja. Takve okolnosti su ograničile mogućnosti za pojavu svežeg razmišljanja. Shodno tome, odgovor na krizu evra je bio zasnovan na istoj perspektivi dizajnera arhitekture EMU, koja je pre svega dovela do krize. Možda je najveći planerski neuspeh ovog kadra to što vladajuće institucije Europske unije nisu uključile odgovarajući sistem kontrole vlasti i što su opredeljeni nedovoljni resursi za obezbeđenje transparentnih i robusnih procesa prilikom pripremanja mera i odlučivanja. Ne treba da čudi što su ovi kadrovi od ECB-a napravili najnezavisniju centralnu banku na svijetu. Posljedice ove samoreferencijalnosti su pogoršane činjenicom da je upravljanje EMU sve više prenošeno na ekonomski orijentisane aktere, poput Generalnog direktorata za ekonomske i financijske odnose, Saveta za ekonomske i financijske odnose, Europsku centralnu banku, koji se svi do jednog rukovode monetarističkom paradigmom koja poziva na deregulaciju tržišta rada i kresanje penzija i zdravstvene zaštite. SSR i monetaristička paradigma, koja ga podupire, nisu prošli bez kritike, kao što je primetio McNamara. Iako SSR ima reč rast u svom nazivu, nije verovatno da će promovisati rast, već naprotiv, bit će preterano restriktivan upravo u vrijeme kada evropske države možda budu morale da stimulišu svoje ekonomije, pošto je verovatnije da će države napraviti deficite u ekonomskim recesijama. Evropska unija je ograničila demokratsku dijalektiku između vlade i opozicije. Politički, Evropska unija je nametnula slabim ekonomijama bespogovornu podršku za sopstvene mere štednje, često namećući, u nekim slučajevima formalno, putem uslovljenog pozajmljivanja, u nekim slučajevima neformalno, kroz razne oblike pritiska, strankama u vladi i u opoziciji da podrže te mere. To se desilo u Španiji, gdje je vladajuća PSOE, Španska socijalistička radnička partija, 2008. krizu rešavala investicijama, ali je bila primorana na liberalizaciju tržišta rada i štednju. U Portugaliji i od stranaka na vlasti i stranaka opozicije otvoreno je zatraženo potpisivanje mora, koji nameće tri paketa mera štednja, kao što su 2011. Evropska unija i MMF tražili da plan prilagođavanja potpišu i vladajuće i opozicione stranke. Slično i u Irskoj, nakon izbornog poraza Fianna Fáile, koja je u parlamentu spala sa 77 na 20 mjesta, potpuno iste mere su nametnute novoj vladajućoj koaliciji koju su osnovali Fine Gael i laburisti. U Grčkoj, nakon pobjede socijalista 2009. Pasokova obećanja da će povećati socijalnu zaštitu su ostala neispunjena, pošto je njihovu vladu zamenila takozvana tehnička vlada, koja je uz podršku široke koalicije morala da primeni mere štednje koje su zahtevali i MMF i Evropska unija. U Italiji, sa kasnim početkom u odnosu na krizu suverenog duga u leto 2011. Levi centar je najpre podržao vanredni paket štednje vlade desnog centra, a potom je podržao, zajedno sa desnim centrom, novu vladu koja je primenila uputstva Evropske unije za liberalizaciju tržišta rada, koja su nabrojana u navodno poverljivom pismu, koje su poslali i dolazeći i odlazeći predsjednici Evropske centralne banke. Znači, dok su politički rezultati u određenoj meri varirali tokom prvog dela krize, uobičajeni rezultat intervencije Evropske unije bilo je ignorisanje razlika između levice i desnice i time demokratske dinamike vlade i opozicije. Čak i da je kriza bila uzrok poraza vlade na prevremenim izborima u Irskoj, Portugaliji, Španiji i Grčkoj, mere nametnute od ozgo su ostale nepromenjene. U stvari, velike koalicije i samozvane tehnokratske vlade često su imenovane pod pritiskom Evropske unije. Evropska unija je intervenisala u unutrašnje ovlašćenja raznih grupa i klasa, vršeći pritisak u pravcu antiradničke politike. Mere EU su bile daleko od neutralnih u svojim posljedicama po zastupnike interesa, pošto su značajno oslabile sindikate koji su bili nasamareni i dopustili su da budu nasamareni u korporativističkim pogodbama, premda iz pozicije slabosti. Kada sindikate nisu mogli da ubede da prihvate mere štednje, stav Evropske unije je bio da nastavi sa pritiscima na njih. Socijalni ugovori, poput sporazuma o penzionoj reformi iz februara 2011. u Španiji ili sporazum 2010. sa sindikatima javnog sektora Croke Park u Irskoj, su koncesioni sporazumi koji su dodatno oslabili sindikate koji su u najboljem slučaju dobili vrlo male ustupke prilikom donošenja mera obavezujući se na saradnju u budućnosti. Ono kako je prvu veliku recesiju Polanyi definisao kao kapitalistički strah od radničkog radikalizma, imalo je svoju paralelu u drugoj velikoj recesiji, u neoliberalnom briselsko-frankfurtskom konsenzusu, koji je duboko ušančen u Evropskoj centralnoj banci. Prijetnjom da će dopustiti da dođe do samoodržavajuće tržišne panike ukoliko njihovi uslovi ne budu ispunjeni, lideri Evropske centralne banke su bili u stanju da tržišnu paniku pretvore u oružje za ostvarenje svog neoliberalnog plana. Sa slabljenjem radničke klase u kapitalizmu, kako liberalnog, tako i koordinisanog tržišta, deregulacija tržišta rada je predstavljena kao jedina raspoloživa opcija za postizanje kompetitivnosti s obzirom na fiskalna ograničenja nametnuta SSR-om. Dok su slabile radničku klasu, odabrane mere Evropske unije su nasuprot tome favorizovale bankare, koje je Polanyi smatrao temeljom vlade finansijskog tržišta, budući da, kada je određena valuta sa zlatnom podlogom bila ugrožena, primećuje Polanyi, finansijska struka je iskoristila mogućnost panike da izvrši pritisak u korist štednje i deflacije kao rešenja. Mere za spasavanje i nadgledanje privatnih banaka koje su u problemima u svakoj zemlji bile su objašnjene činjenicom da su programi strukturnog prilagođavanja, poput PAPA, pod ogromnim uticajem banaka čiji kapital je neophodan za funkcionisanje programa. Evropska unija je također smanjila nivo odgovornosti prema biračima, izmeštanjem moći iz parlamenata u izvršne organe, naročito ministre financija i nezavisne nadležne organe, pre svih Evropska centralna banka. U tom pogledu demokratski deficit Evropske unije je uvećan neodgovornošću onih formalnih i neformalnih institucija EU koje de facto na unutrašnjem nivou dovode u pitanje demokratske vlade. Neodgovorna Evropska centralna banka i, odnosno, ili neformalne eurogrupe povećavale su autonomnu moć odlučivanja da li će kreirati novac i pod kojim uslovima će ga distribuirati sa potencijalom za manipulisanje tržišnom panikom kao mehanizmom disciplinovanja. U ovom procesu u eurozoni gubitak monetarne autonomije pratio je također i gubitak fiskalne autonomije, bez ikakvog poboljšanja demokratskih kvaliteta na evropskom nivou, pošto se odlučivanje o merama sve više premeštalo ka institucijama sa ograničenom demokratskom odgovornošću, na primjer Evropska komisija, ili, još gore, bez ikakve transparentnosti, kao na primjer takozvana Eurogrupa, čiji je manjak pravila za donošenje odluka izbio u prvi plan tokom grčke krize. Fiskalna autonomija, a sa njom i nacionalni suverenitet, dramatično su redukovani novim instrumentima Europske unije kojima je nametnuta fiskalna pouzdanost sa snažnim prelivanjem restriktivnih efekata na socijalne mere. Generalno, uključenost Europske unije u kreiranje mera država članica je nesumnjivo eskaliralo kao posljedica krize eurozone, nakon priznanja međuzavisnosti unutar Europske monetarne unije. Nedavne promjene u upravljanju krizom su uvećale demokratski deficit, ne samo Europske unije, već također i nacionalne države, namećući procikličke mere na mnogo stroži način od prethodnog SSR-a. Kapacitet institucije Europske unije za sprovođenje odluka bez odgovornosti dramatično je porastao tokom krize. Kao što je to jedna analiza socijalnih mera jasno pokazala, priroda intervencije Europske unije u domaće socijalne države se promijenila sa pojačanim fokusom na fiskalnu konsolidaciju, povećan nadzor i sprovođenje mera Europske unije. Uopšte ovo predstavlja radikalnu promjenu integracije Europske unije, pri čemu je Europska unija uključena u unutrašnje poslove do stepena bez presedana, posebno u pogledu nacionalnih budžeta u kojima je trošak države blagostanja važna komponenta. Na nivou EU nametnuta je rastuća kontrola od strane Six-Pack-a, fiskalnog kompakta i Two-Pack-a. Godine 1997. SSR je već podsticao proces koordinacije mera, ovlašćujući institucije Europske unije da nametnu korektivne mehanizme u slučaju odstupanja od propisa EMU sa određenim ograničenjima za javne troškove. Kako je nedelotvornost SSR-a pripisana njegovom slabom izvršnom kapacitetu, ipak tokom krize su razvijeni novi i stroži instrumenti. Prvo, u decembru 2011. Six-Pack je pojačao snagu i obim nadziranja, kao i detaljno određenje ciljeva i potencijalnih sankcija za sve ekonomije država članica, čak još strože u eurozoni, posebno u pogledu financijskih sankcija. Posebno srednjoročni ciljevi koji su ustanovljeni pojedinačno za svaku zemlju usmereni su ka budžetskoj ravnoteži. Uvećan je nadzorni kapacitet kao i kapacitet za prinudu, pošto komisija može da izdaje upozorenja sa izveštajima mehanizma upozoravanja i da na taj način prijetnjom sankcijama ograničava veliki obim političkih odluka. Usvojen 2012. fiskalni kompakt još više je obavezujući za zemlje evra, pošto je također uveo pravila za smanjivanje javnog duga u slučaju prekoračenja limita od 60% BDP-a. Nameće ograničenje od 0,5% BDP-a na strukturne deficite i zahtjeva od zemalja članica da izveste o svom nacionalnom dugu komisiju i savjet, s obavezom da se raspravlja o svakoj značajnijoj reformi mera pre njihovog usvajanja. Naposljetku, Two-Pack, stupanjem na snagu u maju 2013. precizira ciljeve budžetskih mera, zajedno sa mehanizmima krajnje prinude i nadzora. Njegova novina je uvođenje zajedničkog budžetskog vremenskog okvira i pravila za sve zemlje zone evra. Two-Pack ima značajan uticaj na suverene budžete, koji su temelj za kreiranje mera, pošto zahtjeva od država članica da prvo pošalju svoje budžetske predloge na odobrenje komisiji i Eurogrupi pre nego što budu podneti nacionalnim parlamentima. Svi ovi instrumenti su postavili ograničenja bez presedana na socijalne izdatke, pošto će čvrst budžetski kriterijum otežati ekspanzivnu javnu potrošnju čak i u zdravim ekonomijama, a kamoli u zemljama pogođenim krizom. Novi instrumenti su dogovoreni neobično brzo jedan za drugim u kontekstu tekuće krize eurozone, što je dovelo do značajnih institucionalnih promjena u arhitekturi EMU u kratkom vremenskom periodu. Institucionalna arhitektura, koja je rezultat toga, smatra zemlje članice odgovornim prema EU ex ante i ex post u pogledu njihovih budžeta i javnih troškova, uključujući socijalne troškove. Nemačka moć veta je također stigmatizovana kao ona koja kreira mere Europske unije, koje se prilagođavaju interesima jedne zemlje članice. Rečeno je da propisi Europske centralne banke promovišu briselsko-frankfurski konsenzus, zasnovan na financijskoj ortodoksiji 1920. i 1930. sa svojim poverenjem u štednju i promociju cenovnog mehanizma. Pošto se njena ekonomija razvijala putem izvoza u rastuće zemlje BRICS-a, Brazil, Rusija, Indija, Kina i Južna Afrika, kao i u Europu, Nemačka ima snažan interes da održi netaknutim makroekonomski režim, u kom monetarne i fiskalne mere ostaju kredibilno konzervativne i posebno je oprezna prema fiskalnoj klonulosti, koja bi mogla da dovede do rasta vrijednosti realnog deviznog kursa, čime bi se oslabila izvozna kompetitivnost. Međutim, takav neomerkantilistički model rasta može da funkcioniše u jednoj zemlji, ako nije prevelika, možda u nekoliko, ali po definiciji ne u svim zemljama. Sudeći po Woodruffu, kapacitet Nemačke da ucenjuje druge zemlje je postao kredibilan zahvaljujući ukorenjenosti takozvanog ordoliberalizma, neoliberalne doktrine koja se zalaže za državnu intervenciju u okviru ustavom određenih granica. Znači, prvo, institucionalna struktura eurozone je bila takva da je Nemačka imala važeći veto nad mnogim merama koje su neophodne za podsticanje zaštitne reakcije. Drugo, mogućnost da će taj veto biti upotrebljen postala je kredibilna zahvaljujući temeljnom usađivanju ortoliberalizma, posebno nemačke varijante neoliberalizma, u nemačke institucije i kulturu kreiranja mera. Strateška moć ordoliberalizma potiče iz središnje uloge delatnosti vezanih pravilima u okviru ovog pristupa merama. Budući da je ordoliberalizam ponudio resurse za opravdanje još katastrofalnijih posljedica u jednom individualnom slučaju, predočavajući opštu korisnost pravila, akteri koji su posvećeni ordoliberalizmu mogli su vjerodostojno da prete ulaganjem veta na mere koje su neophodne za otklanjanje tržišne panike. Sudeći po nekim interpretacijama, reakcije na finansijsku paniku su povremeno mogle biti instrumentalno odložene od strane institucije Europske unije radi nametanja mera štednje. Kao što je rečeno, postojalo je viđenje da kriza Europske unije pokreće finansijska panika, koju su iskoristili politički preduzetnici, poput političara i tehnokrata, za uvećanje svog političkog uticaja. U stvari, Evropska centralna banka je često prijetila da će odbiti da funkcioniše kao zajmodavac u krajnjoj nuždi za vladine obveznice ukoliko određeni zahtjevi ne budu prihvaćeni. Odlaganjem obavještavanja odlukama ECB-a da kupi suverene obveznice radi smirivanja tržišta, Evropska komisija je održala pritisak panike na evropske nacionalne vlade i opoziciju. Stoga na sastanku Evropske komisije od 7. maja 2010. tadašnji predsjednik Evropske centralne banke Jean-Claude Trichet je uznemirujućim riječima opisao paniku tržišta obveznica, zalažući se za fond spasa financiran od strane evropskih vlada i program budžetske štednje. On je također saopštio da je usvajanje tih mera bio preduslov za tržišnu intervenciju Evropske centralne banke. Njegovo odbijanje zahtjeva za hitnu intervenciju od strane francuskog predsjednika Nicolas Sarkozya podržala je Angela Merkel, koja je prijetila potencijalnom intervencijom Saveznog ustavnog suda protiv bilo kog postupka koji se bude smatrao neusklađenim sa Maastrichtskim sporazumom. Na taj način, senka Maastrichtske odluke Saveznog ustavnog suda značila je da bi prijetnja nečinjenjem Europske centralne banke također mogla biti smatrana vjerodostojnom. Iako su to bili opšti politički uslovi koji su uticali na evropsku periferiju tokom velike recesije, možemo očekivati da su mogućnosti i prijetnje također imale izvesnu specifičnu težinu od zemlje do zemlje. Zajedno sa pozicijom tradicionalnih levičarskih partija, stepen povjerenja u domaće i Evropske unije institucije, kapacitet tradicionalnih partija da sačuvaju konsenzus na različite načine kao i tip zahtjeva Evropske unije, među glavnim su dimenzijama koje mogu da utiču na stepen i tip protesta protiv štednje. Imajući na umu određenu dinamiku krize odgovornosti, možemo očekivati da će protivljanje merama štednje poprimiti najveće remetilačke oblike u Grčkoj i u Španiji. Studije društvenih pokreta su nedavne promjene u društvenoj strukturi smatrale za nenaročito pogodne za mobilizaciju. Ukratko, ne samo da su procesi poput deindustrializacije i migracije oslabili strukturne preduslove za produbljenje klasnog jaza, pre svega u slučaju načina mobilizacije radničke klase, već je i skorašnji razvoj događaja također ugrozio građanska prava putem siromaštva, nezaposlenosti i nesigurnosti zaposlenja. Uopšte veličina društvenih grupa kojima su nedostupni državljanstvo i prava koja ona podrazumeva je porasla, bilo zato što su to migranti, legalni ili ilegalni, zato što su zaposleni u skrivenoj ekonomiji ili angažovani na slabo plaćenom radu. Osjećaj opšte nestabilnosti dodatno je ojačan rastom individualne mobilnosti, prvenstveno horizontalne. Iz toga više ljudi je sklono da promeni poslove nekoliko puta tokom svog života, bilo po izboru ili iz nužde. Umnožavanje uloga i profesija i s tim povezane stratifikacije i ponovnog javljanja etničkih i rodno zasnovanih linija fragmentacije u okviru društveno-ekonomskih grupa dodatno je otežalo identifikovanje posebnih društvenih kategorija. Osim toga, istraživanje reakcije vlada na veliku recesiju sugerisalo je da u nedostatku novih moćnih društvenih koalicija koje su fokusirane na smanjenje ekonomske nejednakosti, uglavnom na veliku recesiju vlade nisu odgovorile bilo sa upadljivo inovativnim merama ili sa dramatičnim institucionalnim promjenama. U nedavnom inspirativnom osvrtu na razvoj kapitalizma, Wolfgang Strick je zbilja sugerisao da bi on, kapitalizam, pre mogao umreti zbog nepostojanja opozicije, nego zbog snažnih kontrapokreta. Bez obzira na to, snažni talasi protesta su se širili tokom 1990-ih i 2000-ih, najpre na globalnom jugu, a onda i širom sveta, kroz takozvani globalni pokret za pravdu, kod nas poznat kao anti- ili alterglobalistički pokret. Ti protesti su imali neke karakteristike koje su dovele u pitanje paradigmu novih društvenih pokreta. Pre svega, sa društvene tačke gledišta, oni su mobilisali koalicije manuelnih i kancelarijskih radnika, nezaposlenih i studenata, mladih i starih generacija. Potreba da se zadrži na okupu heterogena socijalna baza, kao i opšti neuspesi velikih ideologija da pruže uspešne alternativne modele društvene i političke organizacije, podstakla je razvoj pluralističkih i tolerantnih identiteta, slaveći raznovrsnost kao vrednost koja obogaćuje. To se odrazilo na organizacionim nivou kroz elaboraciju učesničkog i dogovornog modela odlučivanja. Iako su neka istraživanja pokazala da su se socijalne baze levičarskih protesta pomerile od industrijske radničke klase kao baze radničkog pokreta do novih srednjih klasa kao baze novih društvenih pokreta, protesti protiv mera štednje su skrenuli pažnju na mobilizaciju gubitnika globalizacije. Ponekad nazvani mnoštvo ili prekarijat, oni koji su protestovali protiv mera štednje, predstavljali su koalicije raznih klasa i društvenih grupa koje su se smatrale za gubitnike neoliberalnog razvoja i njegove krize. Prekarnost, zavisnost od okolnosti koje su izvan lične kontrole, stanje neizvesnosti, nestabilnosti, nesigurnosti, svakako je društveno i kulturno stanje u kom se nalaze mnogi aktivisti pokreta. Na protestima je bila najprisutnija generacija koja se u Portugaliji sama određuje kao generacija bez budućnosti, koju karakterišu visoki nivoi nezaposlenosti i podzaposlenosti, to jest zaposlenost na položajima koji su nedovoljno plaćeni i nezaštićeni. Najmarginalizovanije grupe mladih ljudi preuzele su vodstvo u Arapskom proleću, a oni koji su pogođeni finansijskim krizama mobilisali su se na različite načine u Južnoj Europi. Ti mladi ljudi nisu oni koji su tradicionalno bili opisivani kao gubitnici. Oni su zapravo vrlo obrazovani i mobilni, nekada opisivani kao dobitnici globalizacije, ali oni su daleko od toga da sebe vide na taj način. Zajedno sa njima pronašli smo druge društvene grupe koje su najviše izgubile zbog neoliberalnih napada na socijalna i građanska prava. Od javnih službenika do penzionera, onih koji su nekada smatrani najzaštićenijim društvenim grupama, koji su se umjesto toga suočili sa neprestanim smanjenjem prava. Postali su u većem ili manjem obimu i sami prekarni u pogledu sopstvenih životnih uslova, uključujući gubitak fundamentalnih prava poput zdravstvene zaštite, stanovanja i obrazovanja. Slično, manuelni radnici malih, ali također i velikih fabrika, ugašenih ili onih kojima to u najmanju ruku preti, učestvovali su u talasu protesta. Sa visokim nivoima učešća mladih ljudi i visoko obrazovanih građana, demonstracije su izvele na ulice neku vrstu izvrnute 2/3 društva onih koji su najviše pogođeni merama štednje. Tradicionalni radnici su učestvovali, ali su učestvovali i penzioneri, nezaposleni i prekarni radnici, premda su oni bili prisutni na drugim tipovima protesta. Stoga protesti su spojili koalicije građana sa poreklom iz različitih sociobiografskih sredina, ali koji su ujedinjeni u svom osjećanju da je prema njima postupano na nepravedan način. Ako neoliberalizam proizvodi likvidnu kulturu, uništavajući stare temelje ličnog, kolektivnog i političkog identiteta putem prinudne mobilnosti i s njom povezane nesigurnosti, procesi identifikacije ipak niti su nemogući, niti su automatski. Pre će biti da će, kao što bi to predvidjele studije društvenih pokreta, oni još jednom preuzeti centralnu ulogu, doduše snažno oblikovanu promjenljivom kulturom neoliberalizma. Dok je radnički pokret razvio snažan identitet, podržan kompleksnom ideologijom, a novi društveni pokreti su bili usredsređeni na posebne interese, proces identifikacije demonstranata protiv mera štednje činilo se da dovode u pitanje individualizaciju likvidnog društva, kao i njegov strah i ekskluzivizam, tražeći umjesto toga državnu intervenciju i inkluzivno državljanstvo. Definišući sebe široko, kao građane, osobe ili 99%, aktivisti pokreta protiv mjera štednje razvili su moralni diskurs koji je zahtevao ponovno uvođenje socijalne zaštite, ali oni su također, sa ogorčenjem, doveli u pitanje nepravdu sistema. Referirajući često na naciju kao osnov aluzije na solidarnu zajednicu, oni su preko tome razvili kosmopolitsku viziju, koja kombinuje inkluzivni nacionalizam sa priznanjem potrebe da se traga za globalnim rješenjima za globalne probleme. Ako su intelektualci koji su razmišljali o likvidnom društvu naglasili prisustvo višestrukih individualnih identiteta, promjenjivih subjektivnih identifikacija i mekih ili slabih kolektivnih identiteta, dok su drugi polagali nade u neposlušnost mnoštva, mnogo rada na identitetu bilo je usmereno na definisanje sopstvenog identiteta, zajedno sa ponovnim javljanjem društvene kritike kapitalizma. Dok se prekarnost, dok se gubitak sigurnosti za sam životni razvoj širi od mladih nezaposlenih do velikih, nekada zaštićenih društvenih grupa, identifikacija sa preovlađujućom većinom u društvu mogla je da pruži izvesnu sigurnost. Do formulisanja snažnog morala došlo je nasuprot percipiranoj amoralnosti neoliberalizma i njegove ideologije, zajedno sa pokušajima komodifikovanja javne službe. Cinično, neoliberalno poimanje lične odgovornosti za preživljavanje i proglašavanje sebičnih motiva kao korisnih bilo je stigmatizovano u ime prethodno postojećih prava, zajedno sa zahtjevima za njihovo ponovno uspostavljanje. Naglasak na solidarnosti i povratak zajedničkom dobru kontrastirani su sa nepravednom i neefikasnom neoliberalnom ideologijom. Za razliku od globalnog pokreta za pravdu, koji se predstavio kao savez manjina u potrazi za širom zajednicom pristalica, pokreti protiv mjera štednje su osmislili široku definiciju svog identiteta, kao velike većine, za razliku od mreža manjina globalnog pokreta za pravdu građana. Gledajući unazad, protesti protiv mjera štednje su tražili restauraciju izgubljenih prava, žestoko osuđujući korupciju demokratije. Međutim, oni su također gledali unapred, kombinujući zainteresovanost za socijalna prava sa nadom u kulturnu inkluzivnost. Pošto je ekonomska kriza bila povezana sa krizom legitimiteta na političkom nivou, što je poprimilo specifičan oblik krize odgovornosti, sve više i više grupa u društvu smatralo se nereprezentovanim unutar institucija koje su sve više smatrane zarobljenim od strane krupnog biznisa. Dosluh između ekonomske i političke moći pokazao se sve jačim i jačim. To je za posljedicu imalo dramatično ubrzanje trendova u pravcu opadanja članstva partija, lojalnosti i identifikovanja sa partijama, kao i smanjenja konvencionalnih oblika sudjelovanja i, posebno, poverenja u institucije. Društveni pokreti koji se aktivno suprotstavljaju merama štednje sastavni su deo krize legitimiteta koja poprima određeni oblik krize nemanja odgovornosti spram zahtjeva građana. Demonstranti stigmatizuju moć velikih korporacija i neodgovornih međunarodnih organizacija zajedno sa time povezanim gubitkom suvereniteta nacionalnih vlada. Šta više, oni te vlade i političku klasu uopšte drže odgovornim za ono što smatraju da je otmica demokratije. Ipak umjesto usvajanja antidemokratskih stavova, oni tvrde da je predstavnička demokratija korumpirana dosluhom ekonomske i političke moći, i traže učesničku demokratiju i opšti povratak javne brige za zajednička dobra. S obzirom na izrazito nisko poverenje u postojeće predstavničke institucije, ti pokreti su zahteve uputili državi, ali su također eksperimentisali sa alternativnim modelima učesničke i dogovorne demokratije. Sa različitim stepenom radikalnosti, oni su kombinovali stare i nove repertoare protesta. Uglavnom izbjegavajući nasilje protiv ljudi i direktno sukobljavanje sa policijom, protesti protiv mera štednje su poprimili oblik štrajkova, uključujući generalne štrajkove i masovnih demonstracija, ali također i simboličnih performansa. Na primjer, u Latinskoj Americi su za pokrete seljaka i nezaposlenih blokade ulica ili pruga sprovedene kao načini da se privuče pažnja, ali i kao vid izražavanja snažnog protivljanja onima koji blokiraju naše živote. Acampadasi, špansko acampadas, kampovi, su postali mjesta za prefiguraciju novih oblika demokratije. U poređenju sa globalnim pokretom za pravdu, opadajuće povjerenje u predstavničke institucije odražavalo se u slabljenju potrage za kanalima uključivanja u javno odlučivanje putem lobiranja ili saradnje. Čak i da još uvijek postoji očajnička potraga za politikom, njenim tradicionalnim oblicima se ne vjeruje i istražuju se oni autonomni. Nije demokratija kao takva ono što se dovodi u pitanje, ipak već je to njena degeneracija, budući da oni to nazivaju demokratijom, ali ona to nije. U tom smislu ovi pokreti nisu antipolitički, već radije predlažu drugačiju, dogovornu i učesničku viziju demokratije, koju oni prefigurišu u sopstvenim organizacionim oblicima. Premda privlačni građanima s one strane tradicionalnih partija i udruženja, oni su daleko od široko rasprostranjenih definicija populizma kao ekskluzivističkog i homogenizujućeg diskursa. Umjesto toga, oni ističu važnost razvoja prostora za susretanja osoba sa različitim društvenim iskustvom i političkim idejama. Učesnici pozivaju na dogovaranje posredstvom visokokvalitetnog diskursa, a ne uz pomoć harizmatske moći kao načina da se pronađu rješenja za zajedničke probleme. U vladavini institucionalnog sistema, koji se doživljava sve daljim i daljim, demonstranti traže direktnu posvećenost. Ovakav razvoj situacije odraz je načina shvatanja izazova nastalih u krizi neoliberalizma. Prvo, poimanja velike i izuzetno važne potencijalne baze pokreta koja se nalazi u heterogenim društvenim grupama pogođenim krizom. I drugo, dubokom razočaranju, ne samo predstavničkim institucijama i političkim partijama, nego i sindikatima i udruženjima različitih vrsta koji su stigmatizovani kao nevoljni ili nesposobni da se pozabave finansijskom krizom. Izgleda da se ni hijerarhijska struktura radničkog pokreta, niti umreženi model novih društvenih pokreta ne uklapaju u novonastale proteste protiv mera štednje. Dok je neoliberalizam napadao korporativističke aktere koji su upravljali socijalnim sporazumima fordističkog kapitalizma, pre svega sindikate, ali i mnoga udruženja civilnog društva koja su nekada bila integrisana u odredbe socijalne zaštite, novonastali pokreti su počeli da gaje ideju direktne demokratije građana. Razvijene su organizacione strukture, sljedeći strateške refleksije prošlih uspeha i neuspeha, ali koje su također zasnovane na političkom i društvenom uravnoteženju mogućnosti i ograničenja. I društvene karakteristike referentne baze i njene normativne preferencije relevantne su za tumačenje potrage za novim organizacionim oblicima. Nastavši na iskustvima globalnog pokreta za pravdu sa učesničkim i dogovornim oblicima demokratije, protesti protiv štednje su se pomerili od demokratije foruma ka demokratiji trgova, sa rastućom pažnjom za otvorenost, javnost i jednakost. Dogovorne i učesničke koncepcije su kombinovane uz naglašeno neposredno učešće građana, umjesto da se to radi putem mreža udruženja.